llama esta aldea?
Olveda.
Olveda. ¿Y dónde queda situada?
Bueno, pues dice un poco no corazón de Galicia, sí. Sí, digo corazón de Galicia que está ahí en Ugallás, que é un pueblo que tamén pertenece antes de Ulla, a uns 8 kilómetros de aquí, ou así.
Hay disputas con Medina.
Sí, o sea, tamén aquí o nacemento do río Ulla, que nos decimos que nace aquí, sí, eu creo que sí, hai unha chousa aí arriba. E bueno, hai os veciños aquí do outro pueblo de abaixo que xa pertenece a Monterroso que din que nace aí. Sí.
Así que se diga o prohibido.
Pois a agricultura, non hai outra cousa. Ahora queda moita xente maior, porque claro, nas aldeas hai pouca xente, nenos hai poucos, e a xente maior por vai fallecendo e cada vez queda menos. E bueno, así...
Tantos habitantes, claro.
Esta, sobre 120, así. Sí, non é das pequenas tampouco, porque habrá sobre unhas 50 e pico casas. Pero bueno, queda... eu acordo-me cando eu iba á escuela aquí en EGB, éramos, non sei, cerca de 30 ou así. Hoxe hai dous nenos, dúas nenas,
sí,
como en todas, claro. Claro.